Ֆայլ 57 Սքանչելի է, ասաց Էժենին։ Ինչպես ձեռք բերեցիր։ Երբ խնդրեցի կոմս Մոնտեքրիստոին երաշխավորական նամակներ տալ ուղղված Ռոմի ու Նեապոլի թատրոնների դիրեկտորներին, ասացի, որ վախենում եմ ճամփորդել կանացի զգեստով։ Նա ինձ հասկացավ և հանձնարավ տղամարդու անձնագիր գտնել։ Երկու օր հետո ես ստացա անձնագիրը և ինքս իմ ձեռքով ավելացրի, ճամփորդում է քրոջ հետ։ Ուրեմն, զվարթ ասաց Էժենին, մեզ մնում է միայն հավաքել մեր իրերը։ Հարսանիքի օրվա երեկոյան մեկնելու փոխարեն մենք կմեկնենք պայմանագրությունը ստորագրելու երեկոյան և ուրիշ ոչինչ։ Լավ մտածիր Էժենին։ Ես այլևս ոչինչ չունեմ մտածելու։ Ինձ ձանձրացրել են մշտական խոսակցությունները իսպանական արժեթղթերի, Հայիթի փոխառության, գների բարձրացման ու անկման մասին։ Պատկերացրու, Լուիզա, այդ ամենի փոխարեն մաքուր օդ, ազատություն, թռչունների ճռվողյուն, Լոմբարդիայի հովիտները, Վենետիկի ջրանցքները, Հռոմի պալատները, Նեապոլի ծովափը։ Ինչքան է մեր ունեցած փողը։ Լուիզան գրասեղանի դարակից հանեց դրամապանակն ու բացեց այն։ Դրամապանակում կար 23 թղթադրամ։ 23,000 ֆրանկ, ասաց նա։ Եվ համարյա նույն արժեքի ադամանդներ, գոհարներ և ոսկեղեն ունենք, ասաց Էժենին։ Հարուստ ենք։ 45,000-ով ես ու դու կարող ենք 2 տարի ապրել իշխանուհիների նման կամ 4 տարի շատ պատշաճորեն։ Սակայն կես տարի չանցած մենք մեր արվեստով կկրկնապատկենք այդ դրամագլուխը։ Դու վերցրու փողը, իսկ ես կվերցնեմ ակնեղենի տուփը։ Այդպիսով, եթե մեզնից մեկը հանկարծ կորցնի իր գանձը, մյուսի մոտ այն ամենայնիվ կմնա մեր ունեցածի կեսը։ Իսկ հիմա հավաքենք մեր իրերը։ Սպասիր, ասաց Լուիզան։ Նա մոտեցավ տիկին դանգլարի սենյակը տանող դռան ու ականջ դրեց։ Ինչից ես վախենում, որ մեզ հանկարծակի ի բերեն։ Դուռը փակել են։ Կարող են պահանջել, որ բացենք։ Թող պահանջեն, իսկ մենք չենք բացի։ Դու իսկական ամազոնուհի ես, Էժենի։ Եվ երկու աղջիկները սկսեցին արագորեն ճամպրուկի մեջ դնել այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էին համարում ճամփորդության համար։ Ամեն ինչ պատրաստ է, ասաց Էժենին։ Հիմա, մինչև հագուստս փոխեմ, փակիր ճամպրուկը։ Լուիզան փոքրիկ, սպիտակ ձեռքերի ամբողջ ուժը լարելով, սեղմում էր ճամպրուկի կափարիչը։ Չեմ կարող, ասաց նա, ուժս չի պատում, ինքդ փակիր։ Ես մոռացել էի, որ Հերկուլես եմ, իսկ դու սոս թուլակազմ Օմփալոսն ես, ծիծաղելով ասաց Էժենին։ Նածում կդրես ճամպրուկին և այնքան պրկետ իր սպիտակ ու պնդակազմ ձեռքերը, մինչև երկու փեղկը միացան և Լուիզան փակեց կողպեքը։ Երբ այդ գործն ավարտված էր, Էժենին բացեց գզրոցը, որի բանալին միշտ մոտն էր ու հանեց ճամփորդական տակ թիկնոցը։ «Տեսնում ես», ասաց նա, «ամեն ինչի մասին հոգ եմ տարել, այս թիկնոցով չես սառչի»։ «Իսկ դու»։ Ինչպես գիտես, ես երբեք չեմ մրսում, մանավանդ տղամարդու զգեստով։ Հագուստդ այստեղ ես փոխելու։ Իհարկե, կհասցնես։ Մի անհանգստանա, վախկոտ աղջիկ, տանը բոլորն զբաղված են այդ խայտառակությամբ, և բացի այդ ոչ ոք չի զարմանավոր փակվել եմ իմ սենյակում, հասկանում ես չէ, որ պետք է հուսահատ դրության մեջ լինեմ։ Այո, իհարկե, կարելի է չանհանգստանալ, դե օգնիր ինձ։ Եվ այն նույն գզրոցից, որտեղից հանել էր թիկնոցը, նա դուրս բերեց տղամարդու լրիվ հանդերձանք, կոշիկներից մինչև սերթուկը և պետք եղած սպիտակեղենը։ Հետո ճարպկությամբ, որը պարզորեն ցույց էր տալիս, թե նա առաջին անգամը չէ այլ սեռի հագուստ հագնում, Էժենին հագավ կոշիկները, շալվարը վեր քաշեց, կապեց փողկապը, մինչև վերջ կոչկեց փակ ժիլետը և հագավ սերթուկը, որը վայելչորեն գրկում էր նրա բարակ ու նյուր պիրանը։ «Ինչքան լավ է, իսկապես շատ լավ է», ասաց Լուիզան, հիացմունքով նրան նայելով։ բայց շքեղ հյուսքերդ, որոնց նախանձում են բոլոր կանայք, ինչպես պիտի պահես տղամարդու գլխարկի տակ։ Հիմա կտեսնես, ասաց Էժենին։ Եվ ձախ ձեռքով թանձր մազերի հյուսքը բռնելով, որը հազիվ էր ամփոփվում նրա երկար մատների մեջ, աջ ձեռքով վերցրեց մեծ մկրատը, գլուխը ետ գցեց սերթուկը պահպանելու համար, եւ ահա այդ շքեղ մազերի մեջ զրնգաց պողպատն ու մազերը ծանր ալիքով ընկան աղջկա ոտքերի տակ։ Այնուհետև Էժենին կտրեց քունքերի մազափնջերը, առանց որևէ ափսոսանքի։ Ընդհակառակը, նրա աչքերը սաթի պես սև հոնքերի տակ փայլում էին սովորականից ավելի վառ ու կենսախինդ։ «Օ, ափսոս գեղեցիկ մազերդ», տխրորեն ասաց Լուիզան։ «Իսկ միթե այսպես շատ ավելի լավ չէ», իր կարճ գանգուրները շոյելով բացականչեց Էժենին։ «Քո կարծիքով ավելի գեղեցիկ չէ։ Դու գեղեցկուհի ես, միշտ էլ գեղեցկուհի ես», բացականչեց Լուիզան։ «Բայց հիմա ուր ենք գնալու»։ «Թեկուզ հենց Բրյուսել, եթե դեմ չես, դա ամենամութ սահմանն է. Մենք կանցնենք Բրյուսելը, Լիեժը, Աախենը, Ռենուսով կբարձրանանք մինչև Ստրասբուրգ, կանցնենք Շվեյցարիան և Սեն Գոթարով կիջնենք Իտալիա. համաձայն ես»։ «Անշուշտ»։ «Ինչու ես ինձ այդպես նայում»։ «Այդ տեսքով սքանչելի ես. Հիրավի կարելի է մտածել, թե առևանգում ես ինձ»։ «Գրողը տանի հենց այդպես է, որ կա»։ «Տեսնում եմ Էժենի, որ սովորել ես հայհոյել»։ Եվ երկու աղջիկները, որոնք ընդհանուրի կարծիքով պետք է արցունք թափելիս լինեին, մեկն իր համար, մյուսը ընկերուհու նկատմամբ ունեցած սիրուց, բարձրաձայն ծիծաղեցին և սկսեցին կարգի վերելցենյակը, որ իրերը հավաքելիս տակնու վրա էին արել, աչքի զարնող հետքերը ոչնչացնելու համար։ Այնուհետև մոմերը հանգցնելով, աչքերը չորս արած, ականջները սրած, փախստականները բացեցին զարդասենյակի գաղտնի սանդուղքի բակ տանող դուռը։ Էժենին գնում էր առջևից, մի ձեռքով ճամպրուկը բռնած, որը մյուս կողմից երկու ձեռքով հազիվ էր պահում Լուիզան։ Բակը դատարկ էր, հնչեց կեսգիշերը։ Դռնապանը դեռ չէր պարկել, Էժենին կամացուկ առաջ անցավ ու տեսավ, որ հարգարժան պահակը թիկնաթորին մեկնված ննջում է։ Նա վերադարձավ Լուիզայի մոտ, կրկին վերցրեց գետնին դրած ճամպրուկը և երկուսով պատին սեղմվելով մոտեցան դարպասին։ Էժենին պատվիրեց Լուիզային թաքնվել մութ անկյունում, որպեսզի դռնապանն արթնանալու դեպքում տեսնի մի մարդու միայն, իսկ ինքը կանգնեց ուղիղ լապտերի լույսի տակ։ «Բացեք», բախելով ապակյա դուռը գոռաց նա հնչեղ կրծքային ձայնով։ Դռնապանը, ինչպես գուշակում էր Էժենին, թիկնաթորից վեր կացավ, նույնիսկ մի քանի քայլ առաջ եկավ իմանալու համար, թե ով է դուրս եկողը, բայց տեսնելով մի երիտասարդի, որն անհամբերությամբ գավազանով ձախկում է իր անդրավարտիքը, շտապեց քաշել փոքը։ Լուիզան անմիջապես դուրս սողոսկեց կիսաբաց դարպասից և թեթևակի դուրս թռավ։ Էժենին նույնպես դուրս եկավ նրա հետևից, արտաքուստ հանգիստ, թեև սիրտը հավանաբար բաբախում էր սովորականից ավելի արագ։ Ճամպրուկը նրանք հանձնեցին մոտից անցնող բեռնակրին և տալով հասցեն, Վիկտուար փողոց տուն թիվ 36, գնացին այդ մարդու հետևից, որի ներկայությունը հանգստացնում էր Լուիզային։ Ինչ վերաբերում է Էժենին, ապա նա անվախ էր Հուդիթի կամ Դալիլայի նման։ Երբ մոտեցան նշված տանը, Էժենին հրամայեց բեռնակրին ցած դնել ճամպրուկը, վճարեց վարձն ու լուսամուտի փեղկը բախելուց հետո ազատ արձակեց նրան։ Փախստականների իջևանած տանն ապրում էր համեստ մի դերձակուհի, որի հետ նրանք նախապես պայմանավորվել էին։ Նա դեռ չէր պարկել քնելու ու անմիջապես բացեց դուռը։ «Օրիորդ», ասաց Էժենին, «կարգադրեք, որ դռնապանը ցախանուցից դուրս հանի կարգը և ուղարկեք նրան փոստի կայանից դիեր բերելու, ահա 5 ֆրանկ նրա աշխատանքի համար»։ «Դու հիացնում ես ինձ», ասաց Լուիզան, «նույնիսկ սկսում ես ակնածանք ներշնչել»։ Դերձանկուհին զարմանքով նայեց նրանց, բայց քանի որ պետք է 20 ոսկի ստանար, ոչինչ չասաց։ Քառորդ ժամ հետո դռնապանը վերադարձավ կառապանի հետ ու ձիեր բերեց, որոնք անմիջապես լցվեցին կարգին։ Ճամպրուկը կապեցին հետնամասին։ «Ահա ուղեգիրը», ասաց կառապանը։ «Որ ճանապարհով ենք գնալու տերին»։ «Ֆոնտենբլոյի», պատասխանեց Էժենին գրեթե առնական ձայնով։ «Ինչպես, ինչ ես ասում», հարցրեց Լուիզան։ «Կորցնում եմ հետքը», ասաց Էժենին։ «Այդ կինը, որին 20 ոսկի վճարեցին, կարող է մատնել մեզ 40 ոսկով. երբ դուրս գանք բուլվարները, կկարգադրենք փոխել ուղղությունը»։ Եվ նա ոտքը գրեթե չդիպցնելով ոտնատեղին, ցատկեց կարգի մեջ։ «Դու իրավացի ես ինչպես միշտ, Էժենի», ասաց Լուիզան, նստելով ընկերուհու կողքին։ Քառորդ ժամ հետո կառապանը Էժենիի ցուցմունքով բռնեց ճիշտ ճանապարհը և մտրակը շաչեցնելով անցավ Սեն Մարտեն ուղեկալը։ «Վերջապես դուրս եկանք Փարիզից», թեթևացած շունչ առնելով ասաց Լուիզան։ «Այո, սիրելիս, և առևանգումը փառավորապես հաջողվեց», պատասխանեց Էժենին։ «Այո, այն էլ առանց բռնություն գործադրելու», ասաց Լուիզան։ «Դա հանցանքը մեղմացնող հանգամանք է», պատասխանեց Էժենին։ Այդ բառերը խլացան լավի ետ խճուղով գլորվող անիվների աղմուկի մեջ։ Դանգլարն այլևս աղջիկ չուներ։ 6-րդ մաս. Զանգակ ու շիշ հյուրանոցը։ Թողնենք օրիորդ Դանգլարին ու նրա ընկերուհուն Բրյուսել տանող ճանապարհին և դառնանք խեղճ Անդրեա Կավալկանտիին, որը երջանկության հետևից թևածելու ժամանակ այնքան չարաբախտորեն ցածր ընկել։ Այդ Անդրեա Կավալկանտին, չնայած երիտասարդ հասակին, բավականին ճարպիկ էր ու խելամիտ։ Ուստի հյուրասենյակում բարձրացած առաջին իսկ հուզմունքի ժամանակ նա, ինչպես տեսանք, կամաց-կամաց մոտեցավ դռանը, անցավ մի սենյակից մյուսն ու անհետացավ։ Մոռացանք նշել մի մանրամասնություն, որը սակայն պետք չէ աչքաթողանել։ Կավալկանտիի անցած սենյակներից մեկում ցուցադրված էին ադամանդե զարդեր, քաշմիրի շալեր, վալանսիեն ժանյակներ, անգլիական կտորներ, մի խոսքով գրավիչ առարկաների այն ամբողջ հավաքածուն, որոնց անունը միայն ստիպում է բաբախել աղջիկների սիրտը և որն անվանվում է օժիտ։ Այդ սենյակի միջով անցնելիս Անդրեան ճանկեց ցուցադրած ակնեղեններից ամենախոշորները, ապացուցելով, որ ոչ միայն բավականին ճարպիկ է ու խելամիտ, այլև հեռատես։ Այդ պաշարը հայթայթելով, Անդրեան զգաց, որ ուժերը կրկնապատկվել են, և լուսամուտից դուրս ցատկելով ազատվեց ոստիկաններից։ Անտիկը մբիշի պես բարձրահասակ ու աղթամարմին, սպարտացու պես ջլապինդ Անդրեան, քառորդ ժամ անդադարվազում էր, ինքն էլ չիմանալով, թե ուր է գնում, միայն հեռանալու համար այն տնից, որտեղ քիչ մնաց պիտի ձերբակալվեր։ Մոնբլան փողոցից դուրս գալով նա հասավ Լաֆայետ փողոցի ծայրը։ Նրան առաջնորդում էր այն բնազդը, որը նապաստակին իր բույնն է տանում, իսկ գողին՝ քաղաքի ուղեկալի մոտ։ Շնչակտուր քափ քրտինքի մեջ Անդրեան կանգ առավ։ Նա բոլորովին մենակ էր։ Ձախ կողմում տարածվում էր Սուրբ Լազարի ամայի դաշտը, իսկ դեպի աջ բովանդակ անծայրածիր Փարիզը։ «Միթե կորած եմ», հարցրեց նա ինքն իրեն։ «Եթե թշնամիներիցս ավելի ճարպիկ գտնվեմ, ոչ»։ Իմ փրկությունը պարզապես տարածության հարց է դարձել։ Նույն միջոցին նա տեսավ Պուասիոներ արվարձանից եկող մի կարգ։ Մռայլադեմ կարապանը ծխամորճ նատամների մեջ ըստ երևույթին ուղվում էր դեպի Սեն Դենի արվարձանը։ «Հեյ, բարեկամ», ձայն տվեց Բենեդետոն։ «Ի՞նչ կհրամայեք», հարցրեց կարապանը։ «Ձիթ հոգնած է»։ «Հոգնած, ի՞նչ հոգնել. ամբողջ օրը ոչինչ չի արել, մինչև հիմա 4 անգամ գնացել եկել է և 20 սու, ընդամենը 7 ֆրանկ, որից 10-ը պետք է տիրոջը տամ»։ «Չեք ցանկանա այդ 7 ֆրանկին ավելացնել ևս 20 ֆրանկ»։ «Հաճույքով 20 ֆրանկից չեն հրաժարվում, իսկ ի՞նչ եք կամենում»։ «Շատ հեշտ բան, եթե ձիթ հոգնած չէ»։ «Ես ձեզ ասում եմ, որ քամուկ պես կսլանա, Միայն թե որ կողմն ենք գնալու։ Լուվրի կողմը։ Օ, գիտեմ, որտեղ լիկյոր են պատրաստում։ Շատ ճիշտ է։ Պարզապես ուզում եմ հասնել ընկերներիցս մեկին, որի հետ պայմանավորվել եմ վաղը որսի գնալ Շապելան Սերվալ։ Նա պետք է սպասեր ինձ այստեղ, իր կարգով մինչև 11-ն անց կես։ Հիմա կես գիշեր է, հավանաբար նա ձանձրացել է սպասելուց և մեկնել է մենակ։ Հավանաբար։ Ուրեմն կարող ենք հասնել նրան։ Ինչու՞ չէ։ Եթե մինչև Բուրժե չհասնենք, կստանանք 20 ֆրանկ, իսկ եթե մինչև Լուվր չհասնենք, 30 ֆրանկ։ Իսկ եթե հասնենք, 40 ֆրանկ, ասաց Անդրեան, որը մի վարկյան դատամելուց հետո որոշեց, որ խոստանալով ոչինչ չի կորցնում։ Անդրեան կարգն ստեց, որը սրարշավ անցավ Սեն-Դենի և Սեն-Մարտեն արվարձանները, հետևում թողեց ուղեկալը և մտավ անվերջանալի Լավի ետ փողոցը։ Հեշտ չէր հասնել այդ երևակայական ընկերոջը, այնուամենայնիվ ժամանակ առ ժամանակ Կավալկանտին հարցնում էր ուշացած անցորդներին և դեռևս չփակված պանդոկներում, թե չեն տեսել կանաչ մի կարգ, որին աշխետ ձի է լցված, ու քանի որ Նիդերլանդիա տանող ճանապարհով շատ կարգեր են անցնում և 10-ից 9 կանաչ է, ապա ամեն քայլափոխի տեղեկություններ էին ստանում։ Բոլորը տեսել էին այդ կարգը, որը ոչ ավելի քան 500, 200 կամ 100 քայլ առաջ էր, բայց երբ ի վերջո հասնում էին այդ կարգին, պարզվում էր, որ իրենց փնտրածը չէ։ Մի անգամ էլ նրանցից առաջ անցավ զույգ ձի լծած ճեպակարգ։ «Այս կարգն ինձ տային», մտածեց Կավալկանտին։ «Մի զույգ արագավազ ձի, և որ կարևորն է, անցագիր»։ Եվ նա խոր հոգոց հանեց։ Այդ կարգը տանում էր օրիորդ Դանգլարին և օրիորդ Դարմիլիին։ «Արագ, արագ», ասաց Անդրեան, «հիմա հավանաբար մենք շուտով կհասնենք ընկերոջս»։ Եվ խեղճ ձին կրկին վարգով առաջ սլացավ ու կապ քրտին կտրած հասավ Լուվր։ «Տեսնում եմ», ասաց Անդրեան, «որ չենք հասնի ընկերոջս և միայն ուժասպառ կանենք ձիդ, ուստի ավելի լավ է այստեղ մնամ. ահա 30 ֆրանկդ, իսկ ես կգիշերեմ Շեկլիկ ձիում ու կնստեմ առաջին պատահած ազատ փոստակարգը. Բարի գիշեր, բարեկամ»։ Եվ Անդրեան կարապանի բուրը դրեց 6 հատ 5 ֆրանկանոց ու թեթևորեն ցատկեց քարահատակին։ Կարապանն ուրախությամբ գրպանը դրեց փողը և դանդաղորեն կարգը քշեց դեպի Փարիզ։ Անդրեան ձևացրեց, թե գնում է Շեկլիկ ձի հյուրանոցը, նա կանգնեց դրան առաջ, ականջ դնելով անիվների հեռացող դղրդյունին, ապա արագ քայլքով շարունակեց առաջ շարժվել ու անցավ 2 մղոն։ Այդ ժամանակ միայն հանգիստ առավ, հավանաբար նա գտնվում էր Շապել ան Սերվալից ոչ հեռու, որտեղ, ինչպես ասել էր կարապանին, ինքը պետք է գնար։ Անդրեա Կավալկանտին ստիպեց կանգ առնել ոչ թե հոգնածությունը, այլ որևէ որոշում ընդունելու և գործողությունների ծրագիր կազմելու անհրաժեշտությունը։ Ճամփորդական կարգ նստելն անհնարին էր, փոստակարգ վարձելը նույնպես։ Մեկ կամ մյուս ձևով ճամփորդելու համար անհրաժեշտ էր անցագիր։ Մնալու Ազում, այսինքն Ֆրանսիայի ամենակենտրոնական և ամենախիստ հսկողության տակ գտնվող նահանգներից մեկում, նույնպես անհնարին էր։ Մանավանդ քրեական գործերում Անդրեայի նման փորձառու մարդու համար։ Անդրեան նստեց արվիափին, գլուխն առավ ձեռքերի մեջ ու մտածմունքի մեջ ընկավ։ 10 րոպե հետո նա բարձրացրեց գլուխը, որոշումն ընդունված էր։ Անդրեան փոշոտեց իր վերարկուն, որը հասցրել էր ճանկել Դանգլարի տան նախասենյակում ու հագնել ֆրակի վրայից, և Շապել ան Սերվալ հասնելով համարձակորեն բախեց տեղական միակ հյուրանոցի դուռը։ Տերը բացեց դուռը։ «Բարեկամս», ասաց Անդրեան, «ձի հեծատ ես գնում էի մոր ֆոնտենից Սան-Լիս, բայց ձի Սան զուսպ է, կամակորությունը բռնեց ու ցած գլորեց ինձ. Հենց այս գիշեր ես պետք լինեմ Կոմպիենում, հակառակ դեպքում ընտանիքը շատ կանհանգստանա, ձեզ մոտ ձի կգտնվի»։ «Ամեն պանդոկապան միշտ էլ ձի ունենում է, վատ թե լավ»։ Պանդոկապանը կանչեց ախորապանին, կարգադրեց թամքել սպիտակը և արթնացրեց իր որդուն 7 տարեկան տղայի, որը պետք է գնար պարոնի հետ ու ձին հետ բերեր։ Անդրեան 20 ֆրանկ տվեց պանդոկապետին եւ փողը գրպանից հանելիս ցած գցեց իր այցետոմսը։ Այդ այցետոմսը կաֆե դպարիի նրա ընկերներից մեկինն էր, այնպես որ պանդոկապանն Անդրեայի մեկնելուց հետո այն տեսնելով համոզված կլիներ, որ ձին տվել է կոմս դ Մոլեոնին, որն ապրում է Սեն Դոմինիկ փողոցի թիվ 25 տանը։ Այդպես էր նշված այցետոմսում։